В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». 27 березня, вівторок. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Генпрокуратура готується до екстрадиції Арсена Авакова з Італії в Україну.
Надійшла офіційна інформація, що 26 числа у провінції Фрозіноне в Італії було затримано цю людину.
Саміт в Сеулі приніс Сполученим Штатам політичну сенсацію. А на Дніпропетровщині виклав в резонанс вирок для депутата, який застрелив людину.
Я вважаю, що адміністративний тиск виключений. Я впевнений, що в даному випадку головним фактором були, звичайно, гроші.
Про це і більше після новин від Сергія Драчука. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент України Віктор Янукович на саміті з питань ядерної безпеки в Сеулі заявив сьогодні вранці, що Україна повністю виконала свої зобов'язання і позбулась високозбагаченого урану на своїй території. Перебуваючи в Сеулі, Янукович також зустрічався з президентом США Бараком Обамою. На цій зустрічі вони обговорили питання ядерної безпеки. А з президентом Європейської ради Германом Ван Ромпеєм та президентом Європейської комісії Жозе Мануелем Барозу Віктор Янукович обговорив стан відносин України і Європейського Союзу. Детальніше про інші події на Сеульському саміті наступними хвилинами передачі «Свобода сьогодні». Македонія скасувала візи для громадян України на термін до 15 березня наступного року, повідомив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ Олександр Дикусаров. За його словами, таким чином набула чинності українсько-македонська міжурядова угода.
Громадян України, які відвідуватимуть Македонію терміном до 90 днів протягом та 80 днів дати першу візу, їжджатимуть на її територію за наявності дійсного паспорту для виїзду за кордон, полісу медичного страхування та підтвердження фінансового забезпечення в розрахунку 50 євро на день перебування.
Водночас речник МЗС наголосив, що безвізовий візит до Македонії не звільняє громадян України від необхідності отримувати транзитні візи для проїзду через територію сусідніх держав. Верховна Рада розгляне питання щодо обрання уповноваженого з прав людини 24 квітня, заявив сьогодні під час візиту до Казахстану голова Верховної Ради Володимир Литвин.
Сьогодні зібрано, якщо я не помиляюсь, більше 260 підписів щодо претендента на посаду уповноваженого з прав людини. Це Лутковська. Інших пропозицій немає. Поки що.
Сказав Литвин в інтерв'ю українським журналістам. До подій у світі. Учасники міжнародного саміту з ядерної безпеки, який закінчився сьогодні в столиці Південної Кореї Сеулі, у його прикінцевій заяві пообіцяли рішучіше протистояти загрозі ядерного тероризму, але не назвали нових конкретних заходів для цього. У столиці Іраку Багдаді сьогодні почалися заходи триденного саміту Ліги Арабських Держав. Це перший у цій країні такий саміт від часу вторгнення колишнього іракського диктатора Саддама Хусейна до Кувейту 1990 року. Речник спецпредставника ООН і Ліги Арабських Держав у Сирії Кофі Анана повідомив сьогодні, що влада Сирії прийняла розроблений Ананом мирний план виходу з конфлікту. Як сказав речник Ахмад Фаузі, уряд Сирії надіслав листа, в якому повідомив про згоду з цим планом. Тим часом Організація Об'єднаних Націй оприлюднила сьогодні нову оцінку кількості загиблих у перебігу протестів у Сирії та їхнього придушення, які тривають уже рік. За новими даними ООН, у Сирії за цей час загинули вже понад 9 тисяч людей.
Більше новин, з якими нас ознайомив Сергій Драчук, на сайті radiosvoboda.org.
Не прочитав у газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Італії затримали голову Харківської обласної організації «Батьківщини» і колишнього керівника Харківської області Арсена Авакова. Про це повідомляють в українських МВС та Генпрокуратурі, посилаючись на італійських правоохоронців. В українських силових відомствах наголошують, що Авакова затримали за кримінальною справою, порушеною в Україні, і зараз готується його екстрадиція. Натомість захисники та однопартійці Арсена Авакова бачать у цій ситуації лише політичне переслідування, яке має, на їхню думку, на меті ослабити опозицію. Подробиці знає Євген Солонина.
В італійській поліції вже офіційно підтвердили затримання колишнього голови Харківської облдержадміністрації бютівця Арсена Авакова. Про це в коментарі Радіо Свобода повідомив речник МВС України Володимир Поліщук.
Надійшла офіційна інформація, що 26 числа у провінції Фразіноне в Італії було затримано цю людину. І Міністерство юстиції Італії просить наших правоохоронних органів підготувати необхідні документи для розгляду цієї справи з італійською фемідою. Будуть, мабуть, суди, які вже вирішать питання, чи будуть його екстрадувати до України, чи ні.
Подробиці затримання Авакова в Італії розповів голова прес-служби Генпрокуратури Юрій Бойченко.
За орієнтуванням Українського бюро Інтерполу, затриманий учора був Арсен Аваков, прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу щодо нього за обвинуваченням у незаконному відчуженні понад 50 гектарів землі. На запит італійської сторони Генеральна прокуратура України готує пакет документів для проведення екстрадиції його.
Юрій Бойченко зауважив, що документи на екстрадицію Генпрокуратура України надійшли італійським колегам вже найближчим часом. Однак прогнозує, що сама екстрадиція може відбутися впродовж кількох місяців. Натомість в МЗС України сьогодні заявили, що наразі не мають інформації про затримання Авакова де-небудь за кордоном. Зі свого боку, італійська сторона досі не зробила жодних публічних заяв, які би підтвердили чи спростували повідомлення українських силових відомств про затримання Авакова. Арсен Аваков очолював Харківську обласну державну адміністрацію з лютого 2004 року по 2010. Нині він очолює обласну організацію партії «Батьківщина». Його переслідування є політично мотивованим і має на меті ослабити опозицію, сказав у коментарі Радіо Свобода депутат-бютівець Володимир Бондаренко.
Арсен Аваков – один з найактивніших діячів блоку Юлії Тимошенко і, зокрема, керівник Харківської обласної партійної організації. Сьогодні влада хоче на корені винищити всі активні елементи опозиції. Їх влаштовує та опозиція, яку вони самі створюють, в особі Ляшка чи там Наталі Королевської, а реальна опозиція повинна бути пригнічена і знищена.
Тим часом керівництво партії «Батьківщина» вже направило листи генеральному секретареві Інтерполу та уряду Італії з проханням зважити на очевидну політичну вмотивованість кримінального переслідування Арсена Авакова та звільнити його. Арсена Авакова, як і Юлію Тимошенко, Юрія Луценка та багатьох інших опозиційних лідерів, обвинувачено за сумнозвісною статтею 365 «Перевищення влади та службових повноважень». Це не конкретна стаття кримінального кодексу, використовується нинішньою українською владою для здійснення репресій, підкреслено в листі до Інтерполу та італійського уряду. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Саміт з ядерної безпеки в Сеулі завершився, але він вніс загострення у передвиборчу кампанію в Сполучених Штатах. Американський президент Барак Обама намагався сьогодні захистити приватні коментарі з російським президентом Дмитром Медведєвим, які неочікувано стали доступними пресі через технічну помилку в Сеулі, коли оператори не вимкнули мікрофони після завершення офіційної частини зустрічі. Республіканці в Конгресі США звинуватили Обаму у плануванні невиправданих поступок російським вимогам в разі його переобрання в листопаді на посаду президента. Ці подробиці Василь Зінгалов.
Випадково вімкнутий мікрофон застав у понеділок на саміті з ядерної безпеки в Сеулі Барака Обаму саме під час неофіційної розмови з Дмитром Медведєвим, коли глава Білого Дому пообіцяв новообраному президентові Володимиру Путіну більше гнучкості після свого переобрання президентом США у листопаді у питанні контролю над озброєннями, особливо у питанні американської ПРО в Європі. Відомо, що зараз Москва категорично проти розгортання ПРО, яку називає антиросійською. У своєму неофіційному коментарі Обама переконував російських лідерів дати йому час до листопада, коли минуть президентські вибори в США.
Це для мене останні вибори. Після них у мене буде більше можливостей для маневрів.
На що президент Росії Дмитро Медведєв пообіцяв, що передасть це Володимиру Путіну, якому він передає президентську владу у травні.
Зрозумів, передам це Володимирові.
Після озвучення цього діалогу Обами і Медведєва в США це викликало бурхливі коментарі республіканців, які заявили про недопустимість перетворювання протиракетної оборони у предмет торгу з Росією. А кандидат від республіканців на президентських виборах в США Міт Ромні у промові під час кампанії в Сан-Дієго змалював Росію як недружню країну на світовій арені і назвав коментарі Обами тривожними і такими, що викликають занепокоєння.
На світовій арені Росія налаштована щодо нас як недружня, тому вкрай тривожно виглядають прагнення президента до більшої свободи маневрів, якраз у той період, коли йому вже не доведеться звітуватися перед американським народом за відносини з Росією.
Коментуючи ці проблеми вівторок в Сеулі, Барак Обама заявив, що нічого не приховував перед виборцями та додав, що передвиборча атмосфера в Вашингтоні не сприяє двопартійному обговоренню болючих проблем зовнішньої політики США. У Білому домі звинуватили Міта Ромні у перекрученні слів президента США, сказаних ним у Сеулі російському главі. Тут також заявили, що переконані у розгортанні протиракетної оборони в Європі, не дивлячись на російські заперечення. Сполучені Штати Америки та союзники Вашингтона наголошують, що протиракетна оборона націлена на оборону європейців від ракетних нападів країн типу Ірану, а Росія каже, що ця система послаблює її ядерні засоби стримування. Саміт у Сеулі ухвалив загальний документ з проблем ядерної безпеки, але у ньому немає жодних конкретних кроків щодо гарантування цієї безпеки. Ядерні програми Північної Кореї та Ірану були головними у кулуарах саміту, але в офіційну програму саміту їх не вносили. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
У Харкові тим часом починають будівництво надсучасної уранової установки, про яку домовилися позаторік президенти України та США. Минулого тижня українське МЗС повідомило, що Україна повністю виконала взяті на себе зобов'язання і вивезла до Росії останню партію урану високого збагачення. Це сталося напередодні проведення саміту з ядерної безпеки у Сеулі. Подробиці Юлія Журавльова.
Роботами з будівництва надсучасної уранової установки у Харкові дано зелене світло. Із Харкова вивезли до Росії останню партію високозбагаченого урану. Натомість науковці отримали від Сполучених Штатів еквівалентну кількість урану з багаченням 19,7%, з яким вже активно проводяться дослідження, повідомив Радіо Свобода заступник директора Харківського фізико-технічного інституту Іван Карнаухов. Нині, за його словами, на території інституту почали закладати фундамент нової лабораторії, де буде встановлено прискорювач нейтронів, а до листопада наступного року має надійти спеціальне обладнання. Його за спеціальним замовленням, погодженим зі США, для України виготовляють одразу кілька країн: Німеччина, Великобританія, Швейцарія, Росія, Китай, а також українські розробники.
Індивідуальні закази всюди, контракти.
Індивідуальні замовлення скрізь на виготовлення. Таких установок немає ніде у світі. Розробляли відповідну проєктну документацію і узгоджували із виробником. Цього року надходитиме обладнання і до середини наступного 2013 року.
Наразі науковці мають на руках лише частину усіх необхідних офіційних експертиз, але основні, за словами Карнаухова, є. Це позитивний висновок щодо впливу на навколишнє середовище, ядерну та радіаційну безпеку. Саме на небезпеці уранової установки від самого початку наполягають харківські екологи. Вони неодноразово вдавалися до акції протесту і писали відкриті звернення до президента, як українського, так і американського. Активісти-екологи пропонують відмовитись від розміщення реактора у селищі П'ятихатки під Харковом у безпосередній близькості до житлових будинків, а розмістити установку у Чорнобилі, де є всі необхідні для цього умови. Активісти обіцяють нові протестні акції, але, як кажуть, спрямовані вони будуть вже за межі України, щоб привернути увагу світової спільноти. Науковці тим часом вкотре заспокоюють: установка цілком безпечна, вона дасть змогу не лише збагачувати науку новими відкриттями, але й лікувати онкохворих. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Дуже велика група депутатів всередині саме партії регіонів не підтримала владну кандидатуру, причому у вигляді тихого саботажу.
Це «Свобода сьогодні».
Владимиру Владимировичу Путінгака.
За під наші честь мундіра сотрудники являються позором.
Це казки.
«Свобода сьогодні».
Їм треба говорити, вони говорять. Зараз взагалі гроші є, маєш, не маєш, значить живи як хочеш.
Слухайте нас о 9:00 вечора щодня. Крім вихідних. Жителі села Новоподільське на Дніпропетровщині готуються до акції громадської непокори. Днями село сколихнула звістка про екс-депутата місцевої райради, який за вбивство людини отримав 3 роки умовно. Раніше екс-депутату Олександру Тарану, якого на Дніпропетровщині називають другим Лозінським, присудили 14 років ув'язнення, однак наразі судді несподівано пом'якшили вирок і колишнього депутата випустили на волю, просто зі зали суду. Подробиці знає Юлія Рецебарська.
Інцидент стався влітку 2010-го. За даними слідства, 25-річний Олександр Югай разом із дружиною та маленьким сином відпочивав біля ставка і посварився з охоронцем. Після сварки родина поїхала додому, а 4 молодиків, серед яких був і депутат Софіївської райради Олександр Таран, кинулись навздогін. Уже вдома молодий чоловік виніс із будинку рушницю і зробив попереджувальний вистріл у повітря. Депутат відповів смертельним пострілом із автомата. Розказує свідок події брат убитого Дмитро Югай.
Таран произвел 2 выстрела из автомата, 2 пуля, которая попала в ногу.
Криворізький районний суд кваліфікував дії депутата як навмисне вбивство і присудив 14 років в'язниці. Однак після апеляції в іншому суді справу перекваліфікували на перевищення меж необхідної оборони і кардинально змінили вирок – 3 роки умовно. Екс-депутата відпустили прямо із зали суду. Хоча, кажуть у прокуратурі, для перекваліфікації справи не було жодних підстав. Ось що сказала Радіо Свобода речник обласної прокуратури Юлія Дорошенко.
Прокуратура Дніпропетровської області готується апеляційна скарга на вирок. Найближчим часом буде подана в апеляційну інстанцію.
Якими аргументами керувались судді, пом'якшуючи вирок, Радіо Свобода поки дізнатись не вдалося. Зараз 2 із тих суддів у чергових відпустках, а 3-я на лікарняному. Дії суддів, які ухвалили рішення щодо депутата, наразі має перевірити Вища рада юстиції. Народний депутат, голова підкомітету з питань судоустрою Дмитро Шпенов у коментарі Радіо Свобода висловив припущення, що в цій справі могла мати місце корупція.
Я вважаю, що адміністративний тиск виключений. Я впевнений, що в даному випадку головним фактором були, звичайно, гроші.
В обласній організації партії «Наша Україна», за списком якої обирався депутат Олександр Таран, від свого колишнього однопартійця відхрещуються. Кажуть, він не є членом партії з 2009 року. Між тим, у самому селі Новоподільське, де стався інцидент, наростає хвиля обурення. Частина селян готова до акції протесту, сказав житель села Володимир Бойко.
Надо, прийдемо і в Кривий Ріг, придовинцяці, і тут перекриємо і скажемо, що ж ви робите. Так це сьогодні таке случилося. А завтра що з нами?
З адвокатом засудженого екс-депутата наразі зв'язатись не вдалось. Невідомо точно, і де зараз перебуває сам Олександр Таран. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. В Одесі відкрився єдиний в Україні музей звуку.
Віктрола, грамофон, он 11-го года, куплений в Одесі, кстати.
Сьогодні міжнародний день театру. Почуємо режисера Володаря Пекторалі, який знає, що потрібно київським акторам.
Найкраще і найсучасніше, що, як на мене, це комунікація, це обмін. А території для такого обміну немає.
Поезію Павла Тичини озвучили 4 європейськими мовами. Зусиллями 4 перекладачів та за сприяння літературно-меморіального музею письменника і Національного центру Мала академія наук України світ побачили 2 книжки «Скорбна мати» та «Де тополя росте». Про це більше у «Європейській свободі». Уникнути фальсифікацій на виборах восени та отримати більше інформації про кандидатів українському виборцю допоможуть громадські організації. Про це заявили активісти, підбиваючи підсумки 4-го форуму громадянської асамблеї, що цими днями відбувся в Києві. Вони оголосили про створення неформального координаційного центру, який восени буде стежити за перебігом парламентських виборів. Подробиці Анастасія Москвичова.
Майбутні парламентські вибори відбудуться під пильним спостереженням, стверджують громадські активісти. Вони оголосили про створення неформального координаційного центру, який об'єднає ініціативи різних організацій. До центру вже увійшли рух «Чесно», громадянська мережа «Опора», комітет виборців України та організації громадянської асамблеї, зауважує Ольга Айвазовська, голова правління громадянської мережі «Опора». За перебігом передвиборчої кампанії тільки від їхньої організації буде стежити понад 200 громадських спостерігачів у різних регіонах. А в день виборів їхня кількість збільшиться до 3,5 тисяч, розповідає вона. Окрім того, моніторингом займатиметься і комітет виборців. Інші організації також розпочали свої кампанії. Ольга Євазовська розповіла.
Вчасно розпочав свою роботу в форматі висунення 6 вимог до кандидатів, які будуть брати участь у виборах, і найближчим часом вони оприлюднять інформацію про чинних депутатів, частина з яких безперечно буде брати участь у виборах, про їхню роботу, про їхню явку на роботу, про їхнє самостійне голосування, про відповідність їхніх декларацій реальному рівню життя та інших речей.
На заваді згортанню демократії в Україні сьогодні стоїть не так політична опозиція, як активна громадськість, вважає керівник програм Українського незалежного центру політичних досліджень Максим Лациба. Тому, на його думку, бажаним є ухвалення до початку літа 2 профільних законів – про благодійність та про мирні зібрання. Щодо останнього, у парламентському комітеті справ людини працює робоча група, куди входять представники від депутатів, уряду та громадських правозахисних організацій.
Наскільки я знаю, то позиція комітету поки не можна сказати, що стала набагато ліберальнішою. Тобто вони продовжують відстоювати чомусь дуже такі драконівські, що все заборонить, і цей закон має бути про порядок, а не про свободу. От, але, слава Богу, працює робоча група, є майданчик для дискусій.
За словами Максима Лациби, комісія працюватиме ще місяць, готуючи за цей час законопроект до другого читання. Багато пунктів досі не визначено, зокрема ті, що стосуються підстав для спонтанних зібрань. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
А чи потрібна вам додаткова інформація від громадських організацій про кандидати на парламентських виборах? Вирішили ми спитати перехожих Києва, і ось що вони нам сказали.
Якщо чесно, в Україні я не довіряю жодній організації.
Конституційний суд умудрився зняти вимогу закону про те, що можуть не надавати декларацію. Тобто, по суті, ми получимо котів в мішку. Суспільство має недостатньо інформації стосовно майбутніх депутатів. І незалежні організації тут могли б дійсно зробити досить таку значну послугу українському народу.
Хотілося б більше якісна інформація о кандидатах і більш правдивою.
Було б непогано, якби була додаткова інформація. Чим більше інформації, тим кращий вибір.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам. Розкажіть сусідам про те, що від сьогодні в Одесі запрацював перший в Україні музей звуку. В невеличкому приміщенні в центрі міста на 25 квадратних метрів розташувалося кількасот експонатів, які так чи інакше пов'язані зі записом, збереженням та передачею звуку. На відкритті цього незвичного осередку культури побував Іван Шевчук.
Старий репродуктор, котрих зараз і на провінційних вокзалах не побачиш, транслює на вулицю тексти, які ще чверть століття тому були звичайним тлом усього нашого життя.
От, внимання, говорить Москва.
Ось, увага, говорить Москва. Сомінформбюро. Голос Левітана, звісно, це все звук. І сумний, і веселий. Крик дитини, і поховальний марш. Це все життя у звуці через звук.
Звуки через звук.
Провідний джазовий піаніст, одесит Юрій Кузнєцов просто у захваті від нової експозиції. Він тут гість не випадковий. Його музика була одним із живих елементів невеличкого звукового дійства. Музикант каже, що деякі експонати просто викликають напад ностальгії.
У мене вдома були некоторі з цих
магнітофонів. У мене вдома були деякі з цих магнітофонів. Нота, Дніпро, приймач, фестиваль і таке інше. Ван Кліберна я слухав на такому програвачі маленькому, десь 59-го року. І відтоді захотів йому наслідувати. Мене потягло до музики.
Мене потягнуло до музики.
А ось радянські реалії, котрі вже давно пішли у минуле, біля полиці з приймачами згадує одеський колекціонер та реставратор Станіслав Соколов.
Віщали радіостанції та ж Свободна.
Вели мовлення радіостанції, та ж Вільна Європа, радіостанція Свобода, Голос Бона, Голос Тирани. Вони намагалися якось пробитися через наші глушилки на діапазони, які нам були доступні, а люди купували наші побутові приймачі і намагалися щось упіймати.
Далі питали, що та поймати.
Насичений передусім радянськими виробами та радянськими звуковими артефактами, Одеський музей звуку не має жодного політичного забарвлення. Найціннішим експонатом засновник музею, звукорежисер Одеського театру юного глядача Василь Пінчук вважає ще дореволюційний грамофон.
Віктрола, грамофон, он один став года, куплений в Одесі, кстати.
Серед інших топ-цікавинок – мікрофон, яким послуговувався легендарний Леонід Утьосов, а також випущений 1922 року кишеньковий патефон. Юна одеситка на ім'я Катя назвала його тодішнім MP3-плеєром. Дівчина каже, що найархаїчніше, з чим їй доводилося мати справу – це магнітофонні касети. Проте додає, що хотіла б послухати і справжні звукові раритети.
Дуже, особливо вот этот карманний грамофон. Я не можу зрозуміти, откуда там звук виходить.
Кількість експонатів, що є у розпорядженні ентузіастів, значно більше, ніж їх може вмістити невеличка кімната на Жуковського, 13. Тож кожних 3 місяці вони планують змінювати експозицію. А відтак відкривати нові сторінки порівняно нещодавньої історії, котра розпочалася, відколи люди навчилися зберігати звуки.
Це був Іван Шевчук про перший в Україні музей звуку. Але сьогодні 27 березня і це Міжнародний день театру, напередодні якого, за традицією, в Києві вручали премію «Пектораль». Один із переможців номінації «Вистави на камерній сцені» Олександр Крижанівський, режисер і художній керівник театру на Печерську, сьогодні наш гість передачі. Олександре, що це за вистава, яка отримала головну премію «Пектораль»?
Про виставу – це сумісний проект з Гьоте-інститутом в Києві. Я їм дуже вдячний, що вони ведуть таку велику роботу в Києві по популяризації сучасної драматургії. І одна з п'єс, називається вона «Пушап», вона дуже популярна, йде по всьому світі. І в Києві теж, в 2 театрах у нас, і в театрі «Колесо» йде. І за цією п'єсою ми зробили виставу. Виходить досить цікаво, і мені це дуже приємно.
І судячи з того, що ви отримали «Пектораль», то вашу роботу також цінують.
Я хочу наголосити на тому, що я гордий тим, що фактично у нас є одна номінація. Це вистава на камерній сцені. І по цій номінації ми кожного року, вже скільки, 6 років, ми номінуємося на «Пектораль», і 3 з них ми отримали. Я думаю, що це не так погано.
Олександре, вчора, отримуючи «Пектораль», ви висловили доволі цікаву ідею, яку поки що я не бачила, щоб її підхопили медіа, чи про неї хтось писав. Можливо, навіть нам вдасться бути першими, хто про це розповість з ваших вуст.
Дуже дякую. Ідея дуже проста. Вона така не зовсім українська. Ну, тому що ми, українці, любимо там по хатах, по хуторах розбігтися. І я бачив вчора на «Пектораль», всі казали, наше саме краще, наше саме краще. А я бачу ті гарні, ми гарні. Але найкраще це і найсучасніше, як на мене, це комунікація, це обмін. А території для такого обміну немає. Тобто треба робити чи в Малахова, чи на лівому березі, чи у мене, чи ще десь. І ясно, що на чиїсь території воно стає більш того театру і так далі. І тому я думаю, що треба створити таку територію, по-перше, для молодих акторів і для молодих режисерів, де люди б сходилися з різних театрів, може не з театрів, і робили б вистави, і робили б майстер-класи, таке приміщення, в якому потрохи могли працювати всі. І я думаю, це буде дуже корисно для всіх.
Корисно і, напевно, необхідно, так?
Я думаю, що, в принципі, це дуже важливо. І важливо, я ще вчора не сказав про такі речі, що я думаю, що треба, щоб був якийсь ТВ-канал, це не так важко, щоб було якийсь сайт в інтернеті, де можна було б давати якісь статті, якісь роздуми про конкретні речі. Тому що театр і акторська майстерність – це дуже цікаві речі, про які можна говорити усе життя і працювати над цим. А у нас це закінчується, коли ми закінчимо інститут і стоп-машина. Тепер треба робити ремесло. А це неправильно. І про це казали всі класики. І Курбас, і Станіславський, і Вахтангов, і Гротовський, і так далі. Я бачу, що в Києві багато акторів, які хочуть цього, хочуть розвиватися. Вони не хочуть існувати у провінції. А на жаль, як на мене, я вчора цього не казав, у чомусь Київ така велика провінція. Завдяки тому, що всі по своїх хатах.
Дуже вам дякую, Олександре. Вітаю вас від імені слухачів Радіо Свобода з Днем театру і бажаю вам великих успіхів.
Я дуже вам дякую і я хочу всіх теж привітати з цим дійсно великим святом, всесвітнім святом. Всіх слухачів Радіо Свобода. І це слово, воно дуже важливе для мене і я сподіваюся для вас всіх. Свобода.
Це був Олександр Крижанівський, володар цьогорічної пекторалі в номінації «Вистава на камерній сцені». Про це більше ви можете читати на нашій сторінці на Фейсбуці. І це все у передачі «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. Далі «Європейська свобода».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрин, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук. В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21 година 30 хвилин. «Європейську свободу» уклала і веде Людмила Литовченко. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні в передачі у Єврокомісії вважають, що візові бажання України не завжди співпадають з реальністю.
Українці доволі серйозно ставляться до цього процесу. Україна висловлює велике бажання, але часом існує деяка розбіжність між цим бажанням та дійсністю.
Ми поговоримо про несподіванки польського перепису населення.
Серед найбільших польських національних меншин – українці. Під час перепису їх зареєстровано 48 тисяч. Це на 50% більше, ніж у 2002-му.
І все це за кілька хвилин. А зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Генеральна прокуратура України на запит італійської сторони готує пакет документів для екстрадиції в Україну колишнього голови Харківської обласної держадміністрації, нині керівника обласної організації партії «Батьківщина» Арсена Авакова, повідомила прес-служба Генпрокуратури. Його розшукують за перевищення влади або службових повноважень, що є злочином за Кримінальним кодексом України. Речник міністерства внутрішніх справ України Володимир Поліщук у коментарі Радіо Свобода повідомив.
Міністерство юстиції Італії просить Генеральної прокуратури і наших правоохоронних органів підготувати необхідні документи для розгляду цієї справи з італійською фемідою. Після того, як Генпрокуратура це зробить, відбудуться певні процесуальні дії, будуть, мабуть, рішення певного суду італійського, який вже вирішить питання, чи будуть його екстрадувати до України чи ні.
У камеру в Качанівській виправній колонії в Харкові, де відбуває покарання колишня прем'єр-міністра Юлія Тимошенко, не підселятимуть жінку, засуджену за умисне вбивство, як то раніше стверджував захисник колишнього прем'єра Сергій Власенко, повідомили сьогодні агентства з посиланням на управління Державної пенітенціарної служби в Харківській області. Як заявили в прес-службі управління, ці заяви неправда і керівництво колонії спростовує твердження захисника. Донецький апеляційний адміністративний суд залишив сьогодні чинною постанову суду першої інстанції Ворошиловського районного суду Донецька, яке раніше скасувало рішення Донецької міськради про ліквідацію українськомовної школи номер 111. Так повідомило агентство «Уніан» із посиланням на правозахисницю представницю позивача в суді Марію Олійник. У Харкові журналіст Андрій Войцеховський влаштував сьогодні акцію на захист свободи слова, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода. Він вийшов на Майдан Свободи в Харкові з закликом до харків'ян не мовчати проти закриття опозиційних телеканалів і не боятися відстоювати право на отримання інформації з різних джерел. Пікет журналіста був заявлений як одиночний, та до нього приєдналися кілька десятків колег, а також представників громадських організацій і політичних партій. До подій у світі президент Франції Ніколя Саркозі подякував сьогодні арабській телемережі «Аль-Джазіра» за її рішення не передавати в ефірі отримані нею відеозаписи, які, як стверджують, знімав нападник із Тулузи у Франції під час своїх акцій минулих тижнів, у яких він убив 7 людей. Одночас Саркозі попередив, що якщо якийсь інший телеканал намагатиметься показати ці записи, його передачі будуть заглушені. Раніше сьогодні Саркозі закликав телеканали не передавати ті відеозаписи. Закликаю відповідальних осіб усіх телевізійних мереж, які можуть отримати ці записи, не передавати їхні під яким приводом, із поваги до жертв і з поваги до Французької Республіки. Йдеться про громадянина Франції алжирського походження Мохамеда Мера, який застрелив сімох осіб, перш ніж сам загинув у протистоянні з поліцією. Він повідомляв, що знімав свої вбивства на відеокамеру.
Дякую, Сергію. З випуском міжнародних новин був Сергій Драчук. Ви слухаєте «Європейську свободу». Наприкінці квітня Єврокомісія та український уряд підбиватимуть підсумки наближення України до безвізового режиму. На той час стане відомо, які зроблено досягнення для безпеки кордонів, обміну даними та іншими умовами, необхідними для вільного руху українців Європою. Тим часом у Брюсселі зауважують, що хоча влада України і висловлює велике бажання скасувати візи, між заявами офіційного Києва та реальними кроками з виконанням умов дорожньої карти все існує чим малі розбіжності. Сьогодні у Брюсселі щорічну конференцію спільного управління кордонами відвідав кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Стефано Мансевісі, генеральний директор підрозділу Єврокомісії, що опікується загальними та внутрішніми справами, доволі оптимістичний. На його думку, незабаром мобільність та свобода пересування українців має бути ще більшою. Переговори щодо системи, яка полегшуватиме їхні подорожі до Євросоюзу, вже завершені, каже він. Наразі триває інший діалог, результатом якого має стати повне скасування візового режиму. Очевидно, що це вимагатиме від українців низки реформ, так як це було здійснено у країнах Західних Балкан. Мета одна – у недалекому майбутньому кордони України та Євросоюзу стануть, так би мовити, ще спільнішими. Громадяни подорожуватимуть вільніше та активніше. Досвід пілотного експерименту під час Євро-2012 також наблизить нас до цієї мети. Отже, ми над цим вже працюємо. Щоправда, управління та організація руху на шенгенських кордонах і особливо на східних кордонах України стане ще складнішою та вимогливішою. Експерт із новітніх систем практичного управління кордонами Євросоюзу Джер Далі каже, що важливим елементом співробітництва у цій сфері стане впровадження Україною таких же стандартів, як і у Євросоюзі. І головне – довіра, яка повинна панувати у співробітництві українців та країн Шенгену. Водночас доведення українських систем до рівня європейських пов'язане з чималими коштами, які тепер у часи економічної нестабільності знайти доволі непросто. Оцінити досягнення у виконанні плану дій для входження України до безвізового режиму мають через місяць, каже Радіо Свобода, очільник Єврокомісії Стефано Мансевісі.
Я
матиму зустріч 23 квітня на рівні міністрів для тестування та визначення, на якому рівні перебуває Україна. Із заступником міністра закордонних справ ми маємо регулярний зв'язок. Я бачу, що українці доволі серйозно ставляться до цього процесу. Щоправда, він непростий, бо це процес реформ. Україна висловлює велике бажання, але часом існує деяка розбіжність між цим бажанням та дійсністю. Зауважує голова директорату Єврокомісії із загальних та внутрішніх справ Стефано Мансевісі. З огляду на те, що надалі кількість тих, що подорожують шенгенським простором, значно зростатиме, місцеві експерти вже думають, як уникнути теперішніх та майбутніх черг на перехідних пунктах. Фахівці кажуть, майбутні шенгенські кордони будуть розумніші, швидші та ефективніші. Насамперед, завдяки впровадженню новітніх електронних систем контролю. В ідеалі перетин кордону через десяток років нагадуватиме користування громадським транспортом. Людина входить на пункт контролю, сканує свій паспорт і прохід вільний. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
У Польщі оприлюднили попередні дані перепису населення, що відбувся минулого року. Однією з головних несподіванок перепису стали кількісні показники національно-етнічних меншин. За даними Головного статистичного управління, громадян, які декларують своє непольське або подвійне національне походження, стало значно більше, ніж 10 років тому. У чому причини стрімкого зростання меншин, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода у Варшаві Юрій Савицький.
Понад 800 тисяч громадян Польщі під час минулорічного перепису населення вказали своє сілеське походження. Сілесці – це корінні жителі південно-західної Польщі, яких польська держава ще донедавна не вважала окремою групою. У 2002 році під час попереднього перепису сілесці у Польщі зареєстрували у 5 разів менше, ніж торік. Та ще більший кількісний стрибок відбувся у випадку кашубської меншини. Якщо 10 років тому кашубів у Польщі було 5 тисяч, то тепер, за офіційними даними, їх понад 200 тисяч. Серед найбільших польських національних меншин – українці. Під час перепису їх зареєстровано 48 тисяч. Це на 50% більше, ніж у 2002-му. Польські експерти таке стрімке кількісне зростання національних та етнічних груп пояснюють змінами у методах перепису. Тепер меншини у Польщі можуть вказувати подвійну тотожність. Скажімо, українсько-польську. Це, на думку соціологів, заохотило багатьох громадян Польщі згадати про своє походження. За словами соціолога Йоанни Конєчної, під час перепису 2011 року у Польщі відбулася, так би мовити, загальна мобілізація меншин. Як каже Конєчна, національні та етнічні меншості були дуже розчаровані результатами попереднього перепису, вважали його необ'єктивним. Тож тепер доклали максимум зусиль, щоб статистика відповідала дійсності.
Меншості народові ще дуже змобілізували, проводять різні акції.
Національні меншини мобілізувалися. Вони зверталися до своїх членів, щоб ті не приховували свого кашубського, українського чи білоруського походження. Та найбільш активними були сілесті. Деякі сілесті борються за те, щоб їх визнали національною меншістю, бо на даний час сілецьку ідентичність вважають регіональною. З точки польського права ця меншість не є ані національною, ані етнічною. Тож, у випадку сілестів ця мобілізація була подвійною.
Про виняткову мобілізацію нацменшин під час польського перепису говорить і голова об'єднання українців Польщі Петро Тима. Він каже, що кращий результат останнього перепису підніс авторитет української громади в Польщі.
То є дуже важливе, що попри ті всі чорні сценарії, цей перепис показав, що ми вміємо організуватися, але теж зовнішні чинники, науковці, журналісти, представники інших громадських організацій побачили, що українці є, що українці не лише чекають, як їх порахують, як їх будуть бачити, як буде їх бачити загал суспільства, але також хочуть мати, так би мовити, щось до сказання.
Проте, вважає Тима, останній перепис у Польщі виявив далеко не всіх, хто якимось чином ідентифікує себе з українською нацією. Тима нагадує, що в 1947 році під час сумнозвісної операції «Вісла» комуністична влада розпорошила територію країни майже 150 тисяч українців. Тима також відзначає, що великий вплив на ситуацію української меншини в Польщі мають новоприбулі емігранти з України. Часто вони одружуються з місцевими українцями і тим самим зміцнюють українську спільноту. Під час останнього перепису зареєстровано 15 тисяч громадян України, які проживають у польській державі. Характерно, що це чверть від усіх іноземців, які обрали Польщу місцем свого постійного проживання. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
В ефірі «Європейська свобода». Передачу веде Людмила Литовченко. І далі ви почуєте. Що пропонує українцям туристична Литва?
Вікенд разом з дорогою коштує близько 300 євро. Цього вистачить на 3 дні перебування у Вільнюсі. А Друскіненкай, то там на добу потрібно мати десь 65-80 євро, щоб отримати і харчування, і процедури.
І питання, і процедури отримати.
Павло Тичина заговорив англійською, грузинською, російською та французькою мовами.
Видання перекладів творів поета європейськими мовами є спробою включення української традиції в діалог з європейською, зокрема напередодні Євро-2012.
Докладніше про це відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Оглядачі не виключають, що до кінця 2012 року в Україну може повернутися колишній прем'єр-міністр Павло Лазаренко, термін ув'язнення якого в американській в'язниці вже завершується в листопаді цього року. Експерти не виключають, що в Сполучених Штатах, де тепер перебуває і колишній охоронець президента Кучми майор Мельниченко, кулуарно готують якусь нову політичну комбінацію для нинішніх пташенят Кучми при владі в Києві. Деякі видання не виключають тіснішої енергетичної співпраці між Туреччиною та Україною. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Оглядач московської «Независимої газети» Тетяна Євженко не виключає, що колишній прем'єр-міністр України Павло Лазаренко може скоро скласти компанію Юлії Тимошенко, хоча експерти, яких цитує це видання, не так одностайні щодо ймовірного повернення та впливу Павла Лазаренка на нинішню політичну ситуацію саме фактом своєї з'яви в Україні. Адже Генпрокуратура України заявила, що ймовірна причетність Тимошенко і Лазаренка до гучних замовних убивств ще потребує уточнення. Та й сам Павло Лазаренко, його адвокати відкидають будь-яку його участь у кілерських розборках, які йому шиють у Києві, при цьому пов'язуючи все це з Юлією Тимошенко. Хоча експерти не виключають якоїсь нової комбінації в США, пов'язаної саме з поверненням Павла Лазаренка в Україну. Адже, як кажуть деякі аналітики, колишній прем'єр-міністр України добре знає багатьох нинішніх людей з оточення президента Кучми, які зараз успішно працюють у владі. Також не виключена комбінація майора Мельниченка з колишнім прем'єром, адже обидва нині перебувають у Сполучених Штатах Америки. Азербайджанське «Дзеркало» не виключає наближення помітних змін в газових схемах у Європі. При цьому видання з Баку повідомляє про активізацію енергетичних переговорів між Туреччиною та Україною. Туреччина веде переговори з Україною щодо низки енергетичних проєктів, включно з використанням українських газових сховищ. Про це повідомив чиновник із турецького міністерства енергетики, пише «Дзеркало» з Азербайджану. Анкара і Київ, як ідеться тут, обговорюють конкретні проекти про спільне використання підземних газових сховищ і будівництво двосторонніх трубопроводів. Турецьке джерело також повідомило, що може бути розглянуте питання про зберігання в Україні частини нашого газу. Литовське видання «Геополітика» нагадує про минулі 20 років існування співдружності незалежних держав, котра, окрім пом'якшення наслідків розвалу СРСР, не стала ефективним інструментом співпраці братніх країн. Видання констатує, що нині СНД у стані стагнації та гострих суперечностей, і в цьому одна з причин – двелика поведінка Росії, яка часто вирішує проблеми з сусідами на двосторонній основі. Одночасно Росія полегшує собі досягнення своїх цілей на пострадянському просторі з допомогою нових, більш ефективних утворень – Організація договору з колективної безпеки, Євразійське економічне співтовариство та Митний союз. Таким були деякі теми європейської преси. У вівторок Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Слухайте нову рубрику «Європа на зв'язку» у передачі «Європейська свобода» щосереди о 21:45. Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Продовжуємо європейську свободу. Європейська етнічна молодь Дніпропетровщини згуртувала, щоб разом популяризувати європейські цінності та культуру і розв'язувати молодіжні проблеми. До об'єднання української молоді з європейським корінням увійшли представники німецької, польської, болгарської, грецької та інших діаспор. У, так би мовити, дорослих етнічних товариствах кажуть, що молоді люди, їхні ідеї та проекти не знаходять суттєвої підтримки і розуміння. У новій організації обіцяють право голосу матиме кожен. З Дніпропетровська повідомляє Юлія Арцебарська.
Студент Максим Кара – болгарин за походженням. Мовою свого народу говорить з дитинства, навчився від батьків. Знає і літературну мову, і більше десятка діалектів. Максим зізнається, в об'єднанні української молоді з європейським корінням йому буде цікаво спілкуватись з представниками інших діаспор, які добре знають культуру свого етносу. Разом проводити дослідницьку і просвітницьку роботу.
Давайте не будемо повторювати одні й ті ж помилки. Об'єднаємось і будемо йти всі разом. Навіть роблячи помилки, ми вже не будемо їх повторювати.
Кістяк об'єднання молоді з європейським корінням склали представники найактивніших місцевих громад – німців, поляків, литовців, болгар тощо. Вирішили разом легше домогтись підтримки влади, звертатись до державних установ, як то архіви, заявляти про себе. Вже домовились спільно організовувати молодіжний правознавчий лекторій, ярмарку вакансій для молоді, молодіжні етнічні фестивалі та заснувати театральну студію, де ставитимуть винятково європейську класику. Це проєкт молодіжного крила польської громади, розказує представник Лев Скурський.
Шекспір, Гете, Мольєр і так далі. Ми хочемо нашими молодіжними силами ставити постановки для ознайомлення молодих людей 15-16 років, для розширення їхнього світогляду, пізнання літератури. Що ми просимо від влади – це приміщення.
Молоді представники європейської діаспори кажуть, що робота в молодіжних радах при міському голові та облдержадміністрації їх не влаштовує. Часто не мають права голосу молоді люди і в своїх етнічних громадах, зазначає голова товариства німецької молоді Євген Гесен.
Ті національні товариства, які працюють, на жаль, більше роблять ставку на літніх людей. Грубо кажучи, це люди, кому за 60. Відповідно, молоді там не цікаво. Молодь не може просувати свої ініціативи і чогось досягати.
Обласна влада тим часом не обіцяє фінансової підтримки молоді європейської діаспори. Натомість пропонує організаційну. В квітні відчинить двері перший в Україні регіональний молодіжний центр, і хлопці та дівчата матимуть де збиратись. А влітку на День молоді, кажуть, допоможуть організувати перший молодіжний етнофестиваль. Говорить головний спеціаліст управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації Олександр Золотухін.
Бюджетна підтримка є, але вона мінімальна. Це 80 тисяч гривень на всю молодіжну політику в обласному масштабі.
Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрінг, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
На порозі весна, а за нею літо, час відпусток, подорожей. Які литовські курорти можуть зацікавити українців? Про це йшлося сьогодні в Києві під час презентації туристичних ресурсів Литви. Для налагодження контактів до України прибула перша литовська туристична бізнес-місія на чолі з директором Державного департаменту по туризму при Міністерстві господарства Литви Раймондою Бальнене. Що пропонує туристична Литва Україні? Про це у пані Бальнена запитала наша колега Тетяна Ярмощук.
Наскільки литовські курорти є популярними серед українців? Як багато українців зараз їздять до Литви?
Поки
що українських туристів не дуже багато. Українці лише знаходять Литву. Минулого року Литву відвідало 40 тисяч туристів з України. Це вдвічі більше, ніж у 2010 році.
Це в два рази більше, ніж у 2010 році.
А у чому причина? Це візи чи просто українці нічого не знають про відпочинок у Литві?
Я
не думаю, що причина у візах. Звичайно, як країну нас знають, але не знають як туристичну країну. Але досі ми, литовці, самі нічого не робили, щоб запрошувати українців їхати до нас з метою туризму. Ми розвинули свою інфраструктуру. І ось тепер нам уже є, що вам запропонувати. Чим ми можемо здивувати українців? І сіті-брейками, і спа-процедурами, і медичним, і розважальним туризмом.
Спа-процедурами, і медицинським туризмом.
А які місця відпочинку найбільше можуть зацікавити українців?
Найбільше перспектив має наш курорт Друскіненкай, оскільки він працює цілий рік, а також може бути конкурентно здатним за цінами та якістю. І, напевне, наше узмор'я може зацікавити влітку.
Які литовські міста найбільше приваблюють українських туристів?
Для українців, я думаю, Вільнюс.
Найбільш популярним серед українців є Вільнюс, як столиця та культурний центр Литви. Але цікавим є і Тракай, тому що це близько, а також Каунас, як друге місто. Ці міста, думаю, досяжні та конкурентно здатні у порівнянні з іншими.
А наскільки доступним є відпочинок у Литві? Ну, скажімо, скільки туристу потрібно мати на тиждень, щоб побачити країну?
Вікенд
разом з дорогою коштує близько 300 євро. Цього вистачить на 3 дні перебування у Вільнюсі. А те, що я говорила про Друскіненкай, то там на добу потрібно мати десь 65-80 євро, щоб отримати і харчування, і процедури.
Щоб і питання, і процедури отримати.
Директор Державного департаменту по туризму при Міністерстві господарства Литви Раймонда Бальнена в інтерв'ю Радіо Свобода. І на завершення Європейської свободи звертаємося до творчої спадщини класика української літератури Павла Тичини. Його поезію озвучили 4 європейськими мовами. Зусиллям 4 перекладачів та за сприяння Літературно-меморіального музею письменника і Національного центру Мала академія наук України світ побачили 2 книжки «Скорботна мати» та «Де тополь росте». Таким чином, творча спадщина Тичини матиме змогу включитися в складний діалог із європейською поетичною традицією, зазначають видавці. Софія Середа далі.
Павло Тичина заговорив англійською, грузинською, російською та французькою. У перекладі на ці мови світ побачили 2 книжки з творами поета. Тетраптих «Скорбна мати» та збірка з 15 поезій «Де тополя росте». У такий спосіб творчу спадщину Павла Тичини в Україні і за кордоном популяризують літературно-меморіальний музей квартира письменника та Національний центр Мала академія наук України, намагаючись залучити молодь до наукової та перекладацької діяльності. Директор музею квартири Павла Тичини Тетяна Сосновська зазначає, що нині масові розважальні та спортивні заходи українців цікавлять більше, ніж ті, що спрямовані на розвиток культури та збагачення духовності людини. Тому видання перекладів творів поета європейськими мовами є спробою включення української традиції в діалог з європейською, зокрема напередодні Євро-2012, зауважує вона.
Сьогодні до нас приїдуть гості. Хочеться вірити, що якась частина із них буде мати бажання обізнати культурні надбання України. Хотілося, щоб вони в першу чергу повезли з собою бренд України у вигляді кращого літературного доробку, яким варто популяризувати Україну. Твори Тичини в хорошому якісному перекладі.
Стефан Комарницький – перекладач з Великобританії, автор англомовного перекладу віршів, що увійшли до збірки «Де тополя росте». Павла Тичину називає видатним письменником, проте зауважує, що у західних країнах його досі не визнали як літературного велетня, не записали до канонів європейської літератури. На думку перекладача, таку ситуацію зумовила відсутність стратегії реалізації української літератури за кордоном.
Національні літератури існують як бренд, і величність поетів в очах світу залежить від маркетингу нашої письменники мають прихильників за кордоном. Проте більшість поважних людей в англомовних країнах не дуже високо оцінюють українську літературу. Головне – брак поваги до державної мови, брак перекладів, спрямованих для звичайних читачів.
Стефан Комарницький також зазначає, що механічний стиль перекладання, яким донині користується багато академічних фахівців, неефективний для перекладів україномовних творів, адже заважає наблизити їх до закордонного читача. Такі переклади, на його думку, сприйматимуться лише тоді, коли іноземці визнають українську літературу однією з найвищих культур світу. Натомість, на думку письменника Бориса Олійника, популяризації української літератури за кордоном перешкоджає відсутність Державного інституту книгорозповсюдження і синдром національної меншоварти українців.
Цей садомазохізм національний. У нас все найкраще, бо в нас все найгірше. Тренні хвилі перед світом треба міняти станову психологію українців і вміти ангажувати своїх прихильників, а не плодити опонентів.
Переклади поезії Павла Тичини європейськими мовами – один з 2 проєктів літературно-меморіального музею квартири письменника та Національного центру Мала академія наук України. Окрім цього, ними впроваджена можливість віртуальних екскурсій музеям, що дозволяє нейтралізувати пасивну позицію відвідувачів та зробити музейну комунікацію інтерактивною. Обидва проекти спрямовані на інтеграцію музею в європейський культурний простір. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
І це все на сьогодні у Європейській свободі. Її вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові!
Ви слухали Європейську свободу. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.